รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานภาคอีสานเพื่อการประกาศในปีนี้โดยที่ฉันเดียวรัชยหอมอิทธิชุมชนของกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกนี้นะคะดิฉันก็จะได้นำเสนอเรื่องราวเอกสารการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวอำเภอกุชินารายที่ปฏิบัติร่วมกันมาทุกปีค่ะซึ่งก็เกี่ยวกับด้านสถานรักษาพยาบาลที่สามารถทำให้น้องชาวอำเภอกุชินารายรวมใจกันเป็นหนึ่งได้นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทีมข่าวสุขภาวะของเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายแล้วก็ร่วมกันนำเกล้าถวายความจงรักภักดีมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายร่วมกับส่วนงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนรัฐวิสาหกิจหมู่บ้านองค์กรเอกชนและคณะสงฆ์พ่อค้าประชาชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าประเพณีขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระสุนิกรผู้ที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารยากไร้ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยเสมอทั่วหน้ากันเพื่อนำไปสมทบทุนสร้างอาคารแพทย์ทางเลือกให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากุชินารายแล้วก็สมทบทุนถาวรของมูลนิธิเพื่อนำดอกนำผลมาสนับสนุนกิจกรรมของทางสังคมต่อไปค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะก็มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าจะมีฝนตกโปรยปรายอยู่ตลอดเวลาก็ตามนะคะนั่นก็เป็นการบ่งบอกถึงความจงรักภักดีความรักความสามัคคีของเหล่าบรรดาพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอกุชินารายได้เป็นอย่างดีค่ะและวันนั้นนะคะการรักษาพยาบาล30บาทก็ได้รับการยกเว้นทุกกรณีอีกด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างค่ะเช่นมีเทศกาลเทิดพระเกียรติมีการแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการแสดงบนเวทีร่วมเสียงโชคฝอยดาวรายได้ได้มีการหักค่าใช้จ่ายอย่างไรค่ะในวันนั้นนะคะก็มีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนกันเป็นจำนวนมากเช่นทางหมอโอสถสภาก็ร่วมบริจาคจำนวนเงิน2ล้านบาทค่ะสำหรับทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายนะคะนั่นก็คือคุณหมอนพดลเสรีรัตน์ท่านก็ได้ร่วมบริจาคจำนวนเงิน 100,000 บาทค่ะคราวนี้นะคะเราก็ลองมาฟังประวัติของโรงพยาบาลกุชินารายดูนะคะว่าเป็นมายังไงบ้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายนะคะก็ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2520ค่ะโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นผู้วางศิลาฤกษ์จนถึงวันที่9กุมภาพันธ์พ.ศ. 2522ก็ได้มีพิธีเปิดบริการนะคะโรงพยาบาลให้กับประชาชนเดิมทีนั้นนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายนั้นเป็นสถานีอนามัยต่อมาเปลี่ยนมาเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยกุชินารายค่ะพ.ศ. 2520นะคะการแพทย์เจริญก้าวหน้าประชาชนให้ความสำคัญและก็ความจำเป็นทางสาธารณสุขจึงได้ร่วมใจกันบริจาคเงินจำนวนหนึ่งนะคะโดยเสด็จพระราชกุศลถวายในพระบรมกาศที่ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรชายาเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นทั่วประเทศซึ่งอำเภอกุชินารายก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเกือบ100กิโลเมตรค่ะและก็เป็นถิ่นทุรกันดารยากไร้กันเป็นจำนวนมากในสมัยนั้นค่ะซึ่งในช่วงแรกนะคะก็ได้รับบริจาคที่ดินจากนายแสวงและนางบุญชอบมณีเนตรจำนวนที่ดิน25ไร่หลังจากนั้นพ.ศ. 2526ก็ได้ย้ายจากที่ทำการเดิมมาเปิดให้บริการแก่ประชาชนและที่ทำการใหม่เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขนาด30เตียงในขณะนั้นค่ะพอถึงปีพ.ศ. 2532ก็ได้รับเงินบริจาคเพื่อสร้างตึกสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งเป็นแห่งที่9 ตามโครงการขยายบริการชุมชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อเงินบริจาคเพื่อให้เป็นการรักษาแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปด้วยเงินบริจาคจำนวน10ล้านบาทจากนายกำจรชวรัตน์อดีตวุฒิสมาชิกและเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระพุทธญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะภารกิจหรือว่าทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสุชินารายณ์ได้ปฏิบัติกันเป็นประจำในขณะนี้นะคะนั่นก็คือการออกรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ตามพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ต่างในอำเภอกำมะสุชินารายณ์ค่ะซึ่งเป็นการบริการเคลื่อนที่รวมทั้งมีการให้คำปรึกษาแล้วก็ตรวจร่างกายให้กับประชาชนถึงพื้นที่นะคะโดยไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็เวลาในการเดินทางนะคะไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยค่ะนี่ก็คือการรายงานข่าวสุขภาวะประจำวันนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง